Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
It's another midweek Wednesday, 9 p.m. Siyempre mapapakinggan sa ating podcast ang subscribers si Lakbot Stories mula po sa titulo. At sa, huwag kayong magtataka sa formatting po natin dito guys ha. Ito po ay recorded live audio narration at makikita nyo naman yung difference niya sa ating mga regular. Para lang tayo nakikwentuhan dito guys, kaya huwag kayong mahihiya na mag-share ng inyong kwento sa ating email sindakstories2008@gmail.com. O pwede rin sa ating Facebook, mag-message lang po kayo doon, i-PM nyo kami sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Ako pong muli si Red at ito na ang ating kwentuhan. Tampok natin syempre for tonight ang kwento po ni Jing at ito ay kanyang ibinahagi sa pamamagitan ng pag-PM sa ating Facebook.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa inyo, Sir Red, at sa lahat po ng bumubuo ng HTV Sindak at sa mga tigapakinig na rin po ninyo ngayon. Anyway, if a fast forward ko po ang aking first story, At mabilis, corny. Fast forward. 13 years old po ako nung, ito dalawang kwento po yung sinend kasi niya. So, sige, tahiin natin to. 13 years old lamang po ako nung nag-decide akong umuwi doon sa aming grandparents. First day ko po doon ay talagang okay na okay. Hanggang sa tumatagal na po, dito na nagsisimula yung mga kakaibang nararamdaman ko sa lumang bahay. Sa katunayan po, lumang bahay din kasi yung nabili ng parents ko. Concrete type at meron po siyang tatlong kwarto. Malaki tignan, malaki po kung titignan sa labas. Pero kapag pumasok ka na, ay masikip po siya. Bago pa man po napunta yun sa parents ko, ay usap-usapan na rin po talaga doon sa lugar na iyon na may nagpapakita daw pong multo sa bahay. Marami na rin po kasi Sir Red ang nagpapatunay dahil madami na rin pong sumubok na tumira doon at yun nga lang, hindi po sila nagtagal. Katulad na lamang po ng mga nararamdaman namin na mga parang yabag na sobrang bigat tapos parang may kadenang hila-hila. Kapag hating gabi nga po ay naaalipungatan ako kasi lagi ko pong naririnig yung tunog na iyon at tila nanggagaling sa CR at sa kusina. Minsan pa nga po parang may naliligo o kaya naguhugas ng mga plato at tila nagdadabog. Sure po akong sa amin yun kasi medyo magkakalayo pa yung mga distansya ng mga kapitbahay namin doon sa mismong bahay. Meron nga din pong pagkakataon na may mga parang nag-uusap sa loob mismo ng bahay si Red at hindi po sila Tagalog. Hindi rin po dialect ng Pilipinas, basta ang alam ko po'y ibang lingwahe yung ginagamit. Pero sa tagal nga po ng pagtira namin doon, nasanay na lamang kami. Pati nga po yung mga kapitbahay namin, kapag wala kami sa bahay po ng buong magdamag, iniilawan na lamang po namin kapag walang tao. Nakakarinig daw po kasi sila ng parang may hinihila o hinihila ang mga higaan. Yung parang ganun daw na tunog, yung siguro inuusod yung kama o katre, parang ganun. Parang naglilinis din po at saka nag-aayos ng gamit. Yun po yung karaniwan po na naririnig ng mga kapitbahay namin at ang paniniwala nga po tuloy namin, may iba kaming kasama sa bahay. Minsan nga po sa panaginip ng tatay ko ay meron daw po siyang kausap o nakausap na isang mag-anak at nakiusap sa kanya na makitira sa bahay dahil dayo lamang daw po sila sa lugar namin. Ganon din ang nakita ko sa panaginip ko maging ng nanay ko. Wala pa rin po kasing blessing yung bahay na hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po namin magawa dahil parang nagagalit sila kapag binabanggit naming ipapabless yung bahay. Nagpapakita po sila sa panaginip namin na galit tapos sinasabing kami daw ang papaalisin nila sa bahay na yun. Sa buong buhay ko po, doon lang ako sa bahay na iyon binangungot ng halos gabi-gabi at iisa lamang po yung laman nun. Marami din pong mga nangyayaring kakaiba sa bahay na iyon katulad na lamang po ng lumulutang na laro ang display ng mama ko tas biglang sabay-sabay na babagsak. Mga nawawalang gamit ng ilang araw pero bigla na lang ding lilitaw. Sa katunayan nga po si Red yung laro ang Ninja Turtles po ng kapatid ko. Hindi ko alam kung di baterya ba o ano pero madalas po namin nakikitang naglalakad. Alaka! Yung mga sapatos din po ng mama ko na kahit ikahon, bigla na lamang po nagpapakalat-kalat kapag gabi at dinig na dinig talaga namin ng mga yabag. Napakaingay po talaga nun pero tinitiis namin kasi kapag pinagsasalitaan namin ng masama ang mga espiritong iyon, nananakit po sila. Nung isang beses nga po na inabot ako ng hating gabi sa paggawa ng project, bigla na lang may pumitik po sa aking mata. Hindi ko na nga po maimulat ang isa kong mata at namagapa ang kalahating katawan ko. Nung nagpatawas nga po ako, ang sabi ng albularyo ay may nabulabog daw ako. Yung pamangkin ko nga din pong bagong silang na hindi nila pinapatigil sa pag-iyak tuwing gabi, samantalang yung mga magulang niya ay tulog na tulog at nakangangapangataw po. Nung binalutan ko nga po ng pulang damit, yun po tumahimik yung aking pamangkin. May tito naman din po ako sa side ng mother ko na laging nakikitulog din po sa aming bahay. simula nang minulto daw po siya ng paring pugot, natakot na siyang matulog o bumalik sa amin. Mga pinsan ko namang lalaki na nakakainuman ni Papa ay ayaw din pong magpalipas ng gabi sa bahay dahil may nakikita silang batang umaakay daw sa kanila papasok sa pinakadulo naming kwarto. Yung kwartong yun ay dun din ako unang natulog pero dahil sa hilakbot, tumabi na lang ako sa mga kapatid ko sa sala. May tumatabi kasi sa akin nun na parang malaking tao lalo na kapag sumasapit ang alas tres ng umaga o alas tres na madaling araw. Nagigising ako dahil sa pag-alog nung higaan na parang pinapagpag niya bago siya mahiga. Ito nga din po yung pinakahuli, yung classmate ko na nakaranas din po nakakaiba sa bahay. Same din po sa mga naranasan namin. Sa ngayon nga po ay wala na pong tao sa bahay na iyon at mahigit tatlong taon na po kung bibilangin. Start po kasi nung pandemic ay talagang nilisa na po namin yung lugar at lumipat na po kami na mga magulang ko sa gawing norte at kami naman po ay may kanya-kanya na rin kasing trabaho at pamilya.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Ito naman pong aking susunod na kwento ay nangyari din po dito sa bahay. Nagtitinda po kasi ng suma ng mama ko tuwing umaga kaya sa gabi ay tinutulungan namin siya ng aking papa sa paghahanda. Ako at ang mama ko ang nagbabalot sa dahon at ang papa ko naman ang tigasalang o tigaluto. Noong time na iyon, Sir Red, ay naabutan kami ng hating gabi sa paggawa ng suman. Hinihintay na lang namin na maluto talaga yung nakasalang kaya nagkwentuhan muna kami ni na papa. Naputol po yung aming kwentuhan nun kasi bigla ako napatingin sa pinto na nun pala'y nakabukas. Yung pintong yun ay nakaharap sa bandang likod na may mga puno ng nipa. Kasabay din ang paglingon ko ay ang pagdaan po ng dalawang batang naghahabulan at nagtatawanan pa na animoy nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Sa tansya ko nga po si Red ay para nasa pagitan sila ng 7 to 10 years old. Isa pong babae at isa ring lalaki. Lumabas tuloy ako para tignan kung sino yung mga yun dahil nakapagtataka naman na hating gabi na ay may naglalaro pa sa labas. Sinundan ko talaga na sinundan yung dalawang bata na iyon, Sir Red, at para nga po nila akong niyayaya na maglaro. Pero laking gulat ko po nang bigla pong may kamay na pumatong sa balikat ko. Si Papa pala iyon. Nasa likod ko siya at sinusundan ako. Tinuro ko sa kanya yung mga batang nakita ko at sinundan ko pero nagulat ako dahil sobrang dilim ng paligid at nakarating na din pala ako sa suba. Para po kasi ito yung, pag sinabing suba kasi Sir Red, ito yung ilog na nagsasalubong ang tubig dagat at tubig tabang. Okay. Na malayo na sa mga kabahayan. Inaya ako ng Papa na umuwi na at pagdating sa bahay ay mahinahon niya akong kinausap. Sa mga ganoong sitwasyon nga daw po ay iwasan kong pumuna ng kung anumang makikita ko lalo na kapag madilim na. Kapag madilim daw o kapag gabi na kasi, hindi na lang daw tao ang nakikita sa lupa. Pinapanhik na lamang ako ni Mama sa kwarto at pinatulog na tuloy. Hubarin ko nga daw po yung aking damit na isinuot kanina at magpalit na ng bago. Bilin nga din po sa akin ay magdasal daw po ako ng mataimtim bago matulog. Wala akong naramdamang takot ng mga panahong iyon dahil... Wala daw po siyang naramdamang takot ng mga panahong iyon kundi marami akong tanong patungkol sa sinabi ni tatay. Iniisip ko talaga kung ano po yung ibig niyang sabihin. Pero dahil gabi na daw, kailangan ko nang matulog dahil gigising pa ako ng maaga para maglako ng suman.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Jing, sa dalawang kwentong ipinamahagi mo sa pamamagitan ng Facebook Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. I-like and follow nyo na rin po yan, guys, para na sa ganun. Kung halimbawa hindi ka maka-access o hindi ka marunong mag-email, pwede naman pong mag-PM na lang kayo sa Facebook page natin. At direkta na po, wag na po ninyong tatanungin yung admin kung pwede magpadala ng kwento kasi ako mismo ang magyayaya na pwedeng-pwede naman po doon. With regards doon sa sinasabi nga doon sa first story kanina, yung remember yung tungkol sa bahay, yung parang meron yung disappearing object phenomenon, 'di ba yung the borrower's phenomenon pa nga yung tawag nila. Isa po ito, yung nawawalang gamit, 'di ba Clay? Yung nawawalang gamit tapos bigla siyang babalik out of nowhere. Hinanap mo na wala siya ng isang araw, dalawang araw, minsan pa nga ang pinakamahaba, isang linggo pa nga daw. Tapos biglang babalik siya ng, hindi, kahit hindi mo na hinahanap, nandyan na. O kaya yung parang yun, sabi laro ang Ninja Turtle daw na parang hindi naman di baterya, pero nakita daw na naglalakad, may lumulutang pang gamit. So definitely, hindi na po natin kailangan pang mag-paranormal research o kaya paranormal activity dyan. Haunted po talaga yung tinitirhan ninyo. Diba kasi andun yung mga signs eh. Kung ibawa, guys, kayo ha, yayayain ko na rin kayo na manood ng ating horror roll segment sa Hilakbot Haunted History. It's isa po ito sa mga kapatid na channel po natin sa YouTube. Pwede nyo pong tingnan doon yung senyales na haunted ang inyong bahay, ang inyong apartment, condo, ano pa ba yun, dormitory, diba? Office. Ito po yung mga nabanggit doon. Yung disappearing object phenomenon, yung poltergeist, di ba? Yung nananakit na. Pwede nyo pong mapanood dyan at hindi ko, ilan ba yun? Siyamba na senyales yun, Clay. Yung nilagay natin. Anyway, panoorin nyo na lang po. Hanapin nyo po sa search tab. Senyales na haunted ang inyong bahay. O kaya, Hilakbot Haunted History. Check nyo na lamang po dyan ang mapanood po ninyo. Di ba? Definite talaga yun. Napaka, hindi na kailangan nating, alam yung susugan kumbaga. Di ba? O kontrahin. Kasi doon na eh. Nagpakita na sa inyo eh. At isa sa mga means talaga pagdating sa mga ghost, isa sa mga means talaga ng kanilang pakikipag-communicate sa mga tao ay yung panaginip. Di ba magugulat ka mapapanaginipan mo isang tao na hindi mo naman kilala? May mga makikita kang karakter sa iyong panaginip na hindi mo naman kilala, ay hindi naman pamilyar sa iyo, hindi mo kilala, pero nakakausap po, nagsasalita sa iyo. Di ba? Tapos ito pa nga, di ba? Kayo yung mag-a-adjust sa multo. Diyan sa bahay nyo. Di ba? Kidding aside, totoo, di ba? Kasi sila, ang lagi nilang ipaglalaban, sila daw nauna dyan. Sila ang ano, di ba? Parang ganun. Anyway, bahala kayo. Kayo, kung may same experience kayo dito sa isenend po ni Jing, pwede nyo po yung isend, i-email sa sindakstories2008@gmail.com. With regards naman dun sa ikalawang kwento niya, guys, yung naghahabulan ng mga bata, hindi ito nalalayo doon sa mga parang mga San Telmo na parang hindi mo alam kung nahihipnotize ka, kung bakit susundan mo sila sa kung saan hanggang sa bigla ka na lang mahihimasmasan, nasa pinakamalalim na bahagi ka na, papunta ka na sa pinakamalalim na bahagi ng isang tubig. Di ba? Totoo yun, guys. Ito, naniniwala ako doon. Parang ganun yung nakita niyang dalawang bata, tapos parang niyayaya siya. So parang ano mo yun, na-hypnotize siya na lumapit sa kung saan sila naroroon. Yun pala, nasa tubig ka na. Hanggang sa yun nga, malulunod ka na, di ba? Tapos magwawakas buhay mo dahil dyan sa mga yan. Hindi po masama na maniwala tayo paminsan sa mga ganito, lalo na sa mga province, di ba? Kaya kung halimbawa ikaw din nakaranas ka rin ng ganito, share mo rin dito sa ating podcast o kaya sa ating kwentuhan sa subscribers Hilakbot Stories na mapapakinggan naman po sa ating YouTube channel Monday and Friday 9 p.m. sa bayang mapapakinggan sa ating Facebook page. Pero pagdating po dito sa podcast, every Wednesday po siya 9 p.m. Okay? Maraming salamat na naman sa mga sender o sa sender natin for tonight. Once again, sindakstories2008@gmail.com lamang po ang inyong pagpapadalhan. Sa mga nakikinig po sa pamamagitan ng ating podcast, dina-download ang mga bagong episodes natin sa SHS. Ginagawa tayo ng playlist para at least, di ba, dire-diretso ang kanilang pakikinig habang nagda-drive, habang nag-work, o kung nasaan ka man naroroon, mga OFW, maraming salamat. On behalf of Team HTV, Podcast Network Asia, ako po si Red. Thank you po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na Wednesday, antabay lang po dahil every Saturday may mga regular episodes po tayo. Antabay, stay tuned lamang po. Tuloy-tuloy lamang po ang huwaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.